kun radio sagale amerikati. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19:25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan guyyaan har'aa muddee 20 bara 2016 keessummeessituun keessan har'aa antuu jibee horaati.
Summaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaa akkam ooltan. Gondar keessatti dargaggoonni sadii ajjeesaman jedhu mormitoonni, qaamni mootummaa immoo agammaatti odeeffannoon arganne jedhu matoota darraa keessaa tokko.
Kana ilaalchisuudhaan gabaasa oduu keessaa qabnu keessaati. Haleellaan Jarmanii Berliin keessatti raawwate lubbuu galaafate. Kunis gabaasa oduu keessaa tokko. Aangawaan dhimma mirga namaa Ameerikaa tokko jijjiiramaaf waadaa seenam itti gaafatamni kan mootummaa Itoophiyaa qofaa jedhu gabaasa oduu boodaati. Limmuu sakkaa Jimmaa keessatti namoonni hidhaatti guuramaa jiran mootummaan deebii kenneera. Kanarratti qophii addaa qindeessine gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma guutummaa oduuf namo.
Bulchiisa naannoo Amaaraa Matammaa keessatti dhalattoonni Walqaayit 2 magaalaa Gondar keessatti immoo dhalataan magaalaa Maaksanyii 1 walumaagalatti dargaggoonni sadii humnoota mootummaatiin ajjeesamuu isaaniif kaleessa awwaalchi isaanii raawwatamu maatiif jiraattoonni naannoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Bulchiisa naannoo sana keessatti namoonni ni ajjeesamu ni hidhamu. Achi buutee isaaniitu dhabama. Mootummaan lammiiwwaniif eegumsa godhaan jiruu jedhu mormitoonniif namoonni naannawa sana jiraatan. Mootummaan akka lammiiwwaniif eegumsa gochaa jiru kan dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii bulchisa naannoo sanaa obbo Nigusuu Xilaahuun garuu yeroo ammaa naannoo sanarraa fagoo waan hin jiruuf jecha waa'ee dargaggoota ajjeesaman jedhaman sana odeeffannoon qabu jedhanii jiru. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa tujubeetu dhiyeessa.
Sodaa nageenyaaf maqaan koo hin tuqamin sagaleen koo kan dhugaallee qilleensarraan ooliin jechuudhaan jiraataan naannoo Amaaraa tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana keessa rakkoo hamaatu jira jedhan. Keessumaa heerri ittisa nuuf godha jechuun gaaffii kan dhiyeessan miseensotaaf deeggartoota koree Walqaayit akkasumas naannoo Amaaraa keessaa mootummaa mormuun kanneen hiriira ba'an martinu hiraarsama reebichaaf ajjeechaatu irratti raawwataa jira jedhu. Muddee 9 bakka qonnaa Matammaarraa katuran dargaggoonni 2 magaalaa Gondar keessatti immoo shofeerri bajaajii 1 ajjeefamu jiraataa dhumti kun dubbataniiru.
ትናንት ወዲያ በዘጠኝ ማለት ነው ዶሎሎ ስሙ በመተማ ወረዳ እርሻ ቦታ ዶሎሎ የሚባል ከአቶ ይልማ ፈረደ
ከሌሰ ጀቹኒስ ሙዴ ሰገል መተማ በከ ጀደሙት በከ ቆና ኦቦ ይልማ ፈረደ ጀደሙት ኡቱ ሳን ዱብዳበተኒ ዱበታ ጅረኒ ሁምኖን ሞቱማ ኢትመርሰን መላኩ ከበደፍ ዘውዱ ገብረ እግዚአብሔር ከንጀረመን ለማኑን ያጀሰመን ሾፌረ ባጃጂ ባህሩ የታየ ጀደሙስ itti dhukaasanii ajjeesan hidhuu danda'u turan balbala isaarratti ajjeesan kaleessaa maaksanyiititti geessanii kaleessuma awwaalan.
Kan ajjeefaman keessaa maatiin Zawduu Gabra Egzaabeer reeffisaa bakka tokko jiraachuu nutti himanii fudhachuu dhaqnee jedhan yeroo geenyu waajjira tokkorraa tokkotti nu daddabarsaa reeffisaa aduu keessa oolee gara sa'a 10 awwaalamuu danda'e jedhan. Reeffillee utuu hin hafin konkolaataa reeffa dhaabsisanii nama mara sakatta'aa turanii jedhan. Daayirektarri waajjira koominikeeshinii naannoo sanaa obbo Nigusuu Xilaahuun himannaa kanaaf deebii kennaniiru. Mootummaan naannoo jiraattota naannoof eegumsa hin godhu jechuun namoota nagaa ajjeefamuu ilaalchise kan jiraattonni himataniif ennaa deebisan.
የክልሉ መንግስት ለዜጎቹ ሙሉ ጥበቃ ያደርጋል። ክልሉ መንግስት ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱም መንግስት
ሞቱማን ናኖ ለሚወን ሳቲፍ ኤጉምሰጉ ቱጎዳ ሞቱማን ናኖ ቱንታን ሞቱማን ቢየቲስ ለሚሳቲፍ ኤጉምሰኒ ጎዳ ነጋ ቢየቲ ኤክሲሱዳብ ለብሲን የሯተ ተማ ለብሰሜ ነጋን ዋሪን ሰቀቡ ምርከና ኤጅራ rakkoo naannolee sanatti uumame jedhame ragaan isin ga'e ilaalchisee immoo naannoo sanarraa fagaadhee waan hin jiruuf ragaa hin qabu. Walumaa gala garuu mootummaan federaalaa mootummaan naannoo waliin ta'uudhaan ojjechaa jira garuu maaltu eessatti uumame isa jedhuuf ragaa waanan hin qabaanneef deebii dogoggoraa kennuun barbaachisaa waan hin ta'iniif waanan jedhuun qabu.
Jiraattonni garuu yaada obbo Nugusuu mormuudhaan haalli naannoo Amaaraa hammaatee jiraa jedhanii namoonni callisaniyyuu hidhaaf ajjechaan itti fufee jira walumaa gala haalli jiru yaaddessaadha jedhu.
Gareen hidhattoota Libaneen Hizboollaa humnoonni Siiriyaa akka uummanni bakka loltoonni mormitootaa to'atan aanaalee Aleppoo gama bahaa keessa jiraatan gad lakkisanii ba'an ajaja xumuraa kennan jechuudhaan lafa Aleppoo mormitootaan qabamee jiru duratti aleellaa geggeessuuf jiru ta'uu akeekkachiisa jira. Sodaachisni garee Hizboollaa irraa dhiyaate kun magaalaa waraanaan marsamtee jirtu Aleppoo keessaa uummata siivilii baasuutti danqaa ta'uu mala jedhamee jira. Wal waraansa gara waggaa 6 Siiriyaa keessatti geggeessamee ture keessatti humnoonni hidhattoota Hizboollaa waraana pirezidaanticha Siiriyaa kan Bashaar Al-Asaad deeggaruun lolaa turan. Qabsaa'onni Siiriyaa akka jedhanitti kanneen bara 2012 irraa jalqabanii finciltootaan Aleppoo bahaa keessatti higgitamanii jiran namoota gara 3,000 ta'an. Pireezidaantiin Raashiyaaf Tarkii ambaasaaddarri Raashiyaa ka biyya Tarkii kaleessa ajjeesamuun hariiroo biyyoota lamaan gidduu irratti akka miidhaan qabaanne walii galanii jiran akka dhaabbanni oduu Faransaay gabaasetti hoogganoonni biyyoota lameenii eega telefoonaan mari'atanii booda dhimmoota Raashiyaa wajjiin walii tumsinu kabalaa ta'aa deeme kana keessumaa ka Siiriyaa keessaa irratti akka miidhaan qabaanne Mr. Puutin wajjiin hubannaa walfakkaataa irra geenyee jirraa jedhu pireezidaantiin Tarkii Recep Tayyip Erdoogaan. Har'a magaalaa Moskoo keessatti immoo ministeroonni dhimmoota alaa biyyoota lameenii bakka ambaasaaddarichi kaleessa Tarkii keessatti dhukaasa poolisii hojiirra hin turreen ajjeesamanii kan Andree Karloov irra bisii abaaboo kaa'uun isaanii dhagaamee jira. Poolisiin Tarkii ambaasaaddaricha ajjeese haleellaa Raashiyaan Siiriyaa keessatti geggeessaa jirtu mormuudhaan ta'uunis beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa gabaa biyya Biriteen irratti geggeessameef kan agamma dhiifama dhaggeeffattoota keenya haleellaa gabaa biyya Jarmanii keessatti geggeessameef kan agammaatti gaafatama fudhate jiraachuudha baateyyuu qorattoonni akka gochaa shororkeessummaatti faana bu'aa jiru jechuudhaan abbaan nagaa olaanaan ka biyya Jarmanii tokko beeksisanii jiran. Gabaasaa Jeef Kuster jaalannetu dhiyeessa.
Abbaa langaa ka federaalaa Piiter Fraank tuuta oduuf har'a Berliin keessatti ibsa kennaniin balaan kun kan beekaa gaggeeffamedha jedhu. Nuti akka waajjiraatti kun haleellaa gaggeeffame jennee ilaalaa jirra kan ta'uu qabus kanuma waajjirri keenya kanarraa ka'uudhaan akka dhimma kana keessa seenu ta'ee jedhan. Kun waan Faransaayii keessatti gaggeeffame nu yaadachiisa. Gabaa lafa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus irratti qiyyaafate ka dhaabbatooti shororkeessotaa jihaadiin gaggeeffamedha jedhu itti gaafatamaa ka fudhate garuu haga ammaatti waan hin argamneef xumurarra ga'uun rakkisaa akka ta'es dubbataniiru. Konkolaataan fe'umsaa hatame kaleessa lafa gabaa ayyaana dhaloota gooftaa Yesuus Kiristoos cabsee seenuudhaan lubbuu nama 12 galaafatee kanneen 50 ta'an madeesse. Firaank akka dubbatanitti namni Paakistaan kan aangawoonni qabanii hidhan fi Jarmanii keessatti da'annaa siyaasaa gaafate jedhame sun kana keessa harka qabaachuun saayifa miti. Nam tokkommoo nama lama ta'anii balaa kana geessan inni jedhuus hin qulqulleefne jedhu chaansilarittiin Jarmanii Angelaa Merkel ministeera haajaa alaa biyyattiif ministeera biyya keessaa haajaa biyya keessaa wajjiniin bakka balaan sun itti dhaqqabe daawwatanii boodas galmee kaa'ame irratti mallatteessuun gadda isaanii ibsaniiru. Lammiin Paakistaan kan qabames harka keessaan qabu jedhee haaleera. Iddoon gabaan sun turistootaaf namoota naannoon guutamee akka ture kan dubbatarra gabaatonni konkolaataan sun ariitii guddaadhaan dhufeetti rukutamee jedhu sibiilas fe'ee akka ture aangawoonni dubbatanii jiru. Berliin keessatti eegumsi ka jabaate yoo ta'u namoota lubbuun isaanii darbeef kabajaa jiru agarsiisuudhaaf lafti gabaa sun har'a cufaattoleera.
Kan yeroo mootummaa isaa wixata dhufu kana xumuramu pireezidaantii Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Joosef Kabiilaa akka yeroo isaaniitti taayitaa gad lakkisan hiriiraa arra magala Kinshasa keessatti geggeessame irratti hokkara ka'een yoo xiqqaate namoonni aga 20 ta'an du'uu isaanii hanga'oonni biyyattii dubbatanii jiru. Namoonni sadi ajjeesamu sagaleen Ameerikaas mirkaneeffatee jira. Naannolee magaalaa Kinshaasaa keessaa aga tokko keessatti jiraattoon yeroon kabilaan taayitaa gallakkisan ga'e mallattoo jedhu dhageessisuuf jecha fiingee afuufuun isaanii dhaga'amee jira. Dhukaasaaleen meeshaalee waraanaa aanaalee magaalattii hedduu keessatti dhaga'amuunsaas gabaasamee jira. Ammallee akkasumatti fufee jira jedhama. Akka hiriirawwan mormii hin geggeessamne uggurri kaa'ame humni waraanaa heddumminaan magaalattii keessatti bobbaafameyyuu kaleessa gandeen magaalattii hedduu keessatti hiriirri mormii geggeessamuunis gabaasamee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waadaan jijjiiramaaf seename itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofaa ta'uu akka qabu ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti itti aanaa ministeerri dhimmootii dimokiraasii mirga namaaf hojii Toom Milenuweskii yaadachiisaniiru. Oduu dogoggoraaf jibbiinsaatiif daawaan furmaataa balbala cufachuu utuu hin taane biyya keessatti sabaa himaa walabaa fudhatama argateef bal'isanii cufaatti banuu akka ta'ellee tuqaniiru. Jijjiiramni Itoophiyaa keessatti akka dhufu barbaadamnaan sirna jiru. Barabaraan gadhaabuuf qabsoo godhamu yookaan sirna jiru humnaan fonqolchuuf tarkaanfii fudhatamuun ta'uu hin danda'u jedhan gabaasaa Mallaskaachoo Ammahaa jaalannee dhiyeessa.
Yeroo waggaa tokkoof walakkaa ta'u keessatti Itoophiyaa yeroon daawwadhu kun arfaffaa kooti jedhan yeroon deddeebi'u kanatti mariin gaggeessine kan nama jajjabeessu ifaaf kan waliigalaa ta'aa adeemee jedhaniiru. Haala rakkisaa Itoophiyaa yeroo ammaa ishee mudateen waggaa darbe yeroo jalqabaatiif gara Itoophiyaa dhufe aangawoonni mootummaan isaan quunname qiyyaafanni isaanii guddaan yeroo dheeraaf guddina dinagdee akka ta'e amananiiru. Biyyattiin qiyyaafata ishee gara biyyattii deemookiraatessuutti jijjiiramuu qaba. Itoophiyaan suphee qadaaddii qabu bishaan keessatti danfaa jiru fakkaattii jedheen falmee jedhan itti fufanis.
When you have a boiling pot. The thing to do is to take the lid off because
bishaan qodaa keessaa danfaa jiru qadaaddi isaa buqqisuu qabda. Sababaan isaas ukkaamamee yeroo danfu qadaaddi irraan buqqisne taanaan ni dhoha jechuudha.
Erga sanaa as waan ta'e hundi keenya beenna mormii milkaa'ina qabu kan marsaa adda addaatu gaggeeffame hokkarri tureera. Poolisoonni qabeenyaan dhuunfaa haleellaan irra ga'eera. Hiriirtoota irratti humna hamma ol ta'een gargaaramus tureeraa jedhan. Rakkoo siyaasaa uumame sana battalumatti furuun seenaa biyyattii isa dhiyeenya kanaa keessatti yeroo duraatiif akkaan barbaachisaa ta'ee jedhan. Daawwannaan keenya kunis mootummaanis ta'e sagaleen barbaachisu kan mootummaa alaa wajjin tarkaanfiin ittaanu maal akka ta'e dubbachuuf carraa kennee jiraa jedhu Malanuiskiin. Waa'ee haala mirga dhala namaa biyyattii keessaa kan ilaales gaafatamanii.
It's a very difficult situation and the country is under a state of emergency. And a state of emergency by definition means.
Biyyattiin labsii yeroo hatattamaa jala sababa jirtuuf haala rakkisaadha. Labsii yeroo hatattamaa jechuun immoo mirgaagi tokko rarraafamu jechuudha. Mootummaan labsiin kun yeroof tasgabbii uumeera jedhee yaadus balaan inni fidoogi tokko ni jira.
Kunis tokkoffaa quuqqaa jiru hammeessa. Quuqqaan kunis Oromiyaas ta'e naannoo Amaaraa keessatti uummanni bayee akka mormii dhageessisu kan godhedha jedhaniiru. Jalqaba qabeenya lafaa achii hojii dhabiinsa bakka buutoonni keenyaa iddoon arganne jechuudhaan yaaddoo qaban hiriirtoonni ibsaniiru. Kana hundumaa mootummaan dhugaadha sirriidha jedhe fudhatee jira jedhan. Garuu amma immoo uummanni jedhan.
But now they're also upset about the arrests and the violence.
Hidha geggeeffamuun mufatanii jiru. Okkara geggeeffamuun akkasuma mufatanii jiru. Kun yeroo dheeraadhaaf itti fufataanaan mufannaan uummataa daran jabaachuu mala. Kun immoo nageenya kabachiisuu irratti balaa fiduun jijjiirama muummichi ministeraaf mootummaan jalqabne jedhamiidha.
Labsiin yeroo hatattamaa hojiirra ooluun itti fufataanaan mootummaan karoora ofiisaa lafa kaa'ate fiixaan baasuuf rakkisaa ta'uusaa Malanuiskiin dubbataniiru. Itoophiyaan nuuf akkaan barbaachistuudha. Kutaa sana keessatti biyya dhiibbaa guddaa geessistu qofa otoo hin taane addunyaa irratti deemokiraasiidhaaf moodeelii yookaan fakkeenya gaariidha jedhaniiru. kanaaf Itiyoophiyaan akka milkooftu gochuuf Ameerikaan deeggarsa gochuu gamlameeniif bu'aa ta'uu dubbatan. Yeroo kana jennus rakkoon amma jiru biyyattiin karoora lafa kaa'atte akka fiixaan hin baafne godha yaaddoo jedhu qabnas jedhan. Sababiin isaas seenaa Itiyoophiyaa beekna. Rakkoonni dhugaan maal akka fakkaatu waan beennuuf uummata biyyattii qofa otoo hin taane kutaa kana hagam akka miidhu beeknaa jedhaniiru. Akka kanaan amma murtii jabaa fi akkaan barbaachisaa ta'an irra ga'uun barbaachisaadha jedhan. Deemsa filannoo jijjiiruuf rakkoo qabeenya lafaa fi hojii dhabiinsa kan ilaaleen mootummaan waan dubbate hojiirra oolcha taanaan rakkoo uumame furuuf abdiin jiraa jedhan. Deemsi kun yeroo ka fudhatu ta'us mootummaan yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii fudhatee amantaa uummataa ijaara jenne abdii qabnaa jedhu. Hoogganoonni siyaasaaf gaazexessoonni dhaman akka hiikaman gaafanneerra jijjiirama gaafatame argamsiisuuf mariin mootummaa fi paartilee mootummaa keessa hin jirre gidduutti gaggeeffamuun akkaan barbaachisaadha jechuudhaan dhimmootii deemokiraasiif mirga dhala namaaf hojiidhaaf ittaanaa ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kata'an Taam Malanuwiskii yaada isaanii xumuraniiru. Kutaa sadaffaa marii kana bor fudhannee dhiyaanna.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 as nu biraan waaree booda 12:46 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa hafetti ceena.
Jalalle Rama wal argina Nafkatu si bingata Rabbi rafayina Gergar banu sopsi Jirinya tuakana Si kutana katu Rabbi rafayina Yokun siya dadu One narifati
Ali Birra Walle Saf ni galateeffanna. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessa dargaggoonni hedduun hidhamaa jiraachuu kanneen hidhamanis hangi tokko waajjira poolisii mana dhiphaa keessatti hidhamuu jiraattonni himataniiru. Tajaajila fayyaa nyaataaf dhugaatii akkasumas ogeessa seeraan isaan gargaarullee hin arganne hanga ammaatti fuula murtiitti hin dhiyaanne. Waajjirri poolisii aanaa sanaa immoo himannaan jara kanaa dhara kanneen mootummaa humnaan diiguu fedhanii jedha. Dhimma isaaniis qorataa jiraachuu beeksisee jira. Soraa Qindeessi.
Kanarratti jiraattota Limmuu Saqqaa keessa nam hedduu dubbifne warri kunniin rakkin gargaraa himata. Kana keessa tokko dargaggoo kana. Dargaggoon kunniin akka maqaan isaa miidiyaa irratti himamullee hin feene akka dubbii isaatiin beekanillee hin feene ofiif sodaadhaa jedheetiin dubbate rakkoo jirtu akkan jedhanutti.
hankina nyaata ti manni da sun darga goto kan de male nyaata kenna ti injuru anya kan kaban wan bakira da sun male jellen ku daga wala ku bagara ka ta tin kaban ne ci ke ci ba yiri ta ta jiru daga gida ya la da su bakana sun da su san da ta kana rinno daga gida ya la mana ya la in argatanu bishan kul kulli argatanu bishan ne zakatu zakati ta ti mura budda kan garra katani darga gota digdani da ma ulfu mana karemetri kudaje akese tsisa gari na laki ce gari ne mota ga ta yara fa'id gata in ra kenne dan nake ga sanin tsisa yana ra ko kake kake ce birra jani ba ya hina ta jiro kana ta dan kan kana ta jiro ga ta ce jiro ira ake kake barka ko ta kenne raga aje
jolle rakina kan himat tu jiran kun ne jolle limu sakka ke satti hidaman jare kun ne man hida dikka tokke ke satti nam heddu walitti qabani hidani jedani gam kanin ammo hirir guddich baatani gam kanin ammo rakkin gargarat nanno ke satti umu fiddani jedani tin walitti qabani hidani jedname kun
nama digdama oltochi tirane jira nama digdami da nan dinka ba ina sani maka sani da ba wallahi rin maka sani shinno aga nama ku dani ta konan deka
man balle site dani jollento ne
kotta ti dedi ara kon jiru kotta gala jennan galani erga galani sana bodde mo sana jiratanu edda lakin mudama lakshane jolle kana kadani hidani jagalu sirra kan jiran mu ga ka jirai dane ba e ga ka dane sana wabi jirri kuma lama ka shi jirri kana bura jira ce jennan acci man kadani hidani ta sanna sanna jolle kana da galani ta jiru in sa ga inna ma jiro kana urunna ke jirbe jona jiru kana wal ka shi tani kan jan jolle da jiran
akka jiraattu ti jedanitti warri hidam kun ni kan waajjira mootumma ka hesu jatulle nin jira kan barata kan ammo nama gargarati walumattu yu ka waldan gurmaaye hujjechu jirulle nin jila ejolle university du fanille nke sin jirti jen
ka saun taaye kan jedamu oddeta bufata yala bufata kaya magala kuma kesta hujjeta nichan kun gafa erira buddicha sana nichan sada abdi jeram ko korukata ni jinnan gafa mana yala sana pigesan in kira ngira tura ka karutu te manda pasan jesan ri seri dere nali ni chakan ri seri de te jani ni ni chakan da kambulan ke se jira o de kebulan ke se jira o de tamo tumma ni chaka saun taiye jira mo amma ko zakana sige se jira ni kan mo de le university ra de ni waldara ni jara mani je de ka jira ni kai
akjari achi dubbi fne jadutti nami mana hida sakka limu sakka ke satti dame hage guddan police len dubbisani injakasani fi rakkin gargaralle ado itti matanille ne makdan sa qalbi tokko na ma jakase jiru hin dubbatu rakkin gargara ke sijira akmal rakkin kunu tamma tejet
manni hida sini bai e tinkira makasa yero mugga sani to manai asanani qabri yekin mo owala danda yani tin makasa kan mugga sani tikira tiran kenani imma ke illalu polisen de sana iwatu akina ketin agaanu nikra afuri dawri ketin ani digdani dana
rakina kana kana himachu jirani ke summa ke na ingalate fanna kana mo kan ratti gama motumma le debi argan gam motumma ti name nu arganne commander police ana limusaka inspector tasamma ingidat akka inspector jedutti jari kun labsi motumma cabse fidame gari hagito kammo finfinne qawwe fide rakini gargara umu yaale jeda tatulle dubbisani seruman caqasu jirra gar seeral len dubbisani ilalu jirani fi jechun dubbat commander yorefu bilbile gafat
soba namni to ata mejru jira garu namni matina gudo kame sinjiru
aha malta jare ko
adama yiroder be je kumta nanno ke tuma yel kabate ro mutumani irete alam baina yerowe irosana ke sayira sana kinde sani mesha dadda fidani finfinde rachu sana kabatane ka sambani goni kinde sani ka ani irosana fi mo badani amma mo lakya le romadur kabate ordo famani ka bamani to tamani jiru karamir ge sani ega mu je chu da kan santo tamani jiru nu mati sani de beda dajira
aha jari kun na magam yam na mi santo attan kun na e setti da majari kun
wa jira ke jiru wa jira polisi
aha na magam ta jari kun
namadik dama
namiji daman kun namo mandiqqa tokke keessatti mana ana wajir police keessatti damani lafitta isani ittidani tinjirre fasitti sanine jedani matille walinargani jedani namdiqqa tokko mandiqqa sunitti duni wajir police keessatti na magas tursun seru mare
yaada da fiiro madini
aha
qajil fa magga fatama namonni tootaman kuni kan siratti yaatanu jiru ee sirar mana murti kamitti yaatu wanta dabe jiru amma fakka mootummaatti barumsi kenname fi yeroo gabaabaatti baanu jiru ee satti barumsa kana fudhatuuni qaama komaandi poostii godinaatiif gabaafameera. Yeroon isaa eegamaa jira guyyaa deebi'ee gadhaa wanta jedhu kan nu kaafame.
Mana kimiidhaquufillee nyaata dhugaatii akka fedhan argatuufillee akka malee rakkatanii jedhan namni mana kaarimeetirii 16 keessatti hidhamanii jedhanii. Mirgi isaaniitii iyyuu guutame jechuu dandeenya qaama nagasii keessatti dhuun.
Mana xiqqaa miti manneen xiqqaan kutaa kutaa qabnu jira kutaa sana keessatti adda adda qoodamanii to'atamanii jiru. Mana tokko qofa miti. Kan biraan immoo maatii isaaniitti hojiinis ol arguudhaaf ta'ee yaalaanis ol qabate waajjira fayyaa aanaa keenya dabalatee gaafachuu dandeessu mana yaalaatti yaalamaa jiru ogeessi yaalaa dhufee achitti ilaalaa jira. Waa'ee mirga isaanii ol qabate mirgi dhiibbaan tokko illee kanatti gaggeeffames hin jiru maatii isaaniis argaa jiru. Kana kallattii adda addaatiin qulqulleeffachuu hin dandeessu.
Aga amma tursuurree qajeelaa amma ji tokko silaafu waajjirri poolisii waan guyyaa tokko sa'aatii 24 keessaa nan baasanii dubbii warraa gammaa laalamuu dhabuun seer malee miti yookaan qoraata tokko tatti nu yoo ilaaltu.
Inni kuni yakka idilee ilaalama komaandi poostiidha kan hidhe yaala dattii yeroo ammaatti dhimma komaandi poostiitiin shakkiin qabamee hidhame malee yakka idileetiin miti kan laalamu. Shakkii komaandi poostiitiin dhimma komaandi poostii immoo. Haala mana murtii idileetti ilaalamuu hin danda'amu galmeen isaanii kan xumurame jira. Mana murtii kamtu ilaalama kamtu ilaala kamtu ilaaluuf aangoo qaba kan jedhu gana addan baane sirriidha ji'a tokko kan hidhame jira torban lamas kan hidhame jira isa iyyuu gara fuulduraattu yoom immoo mana murtii isa kamitti dhiyaatuun gana addan baane.
Ajeeffama
eeggataa jirra.
Kanaafuu iyyuu komaandi poostii yoo namidhu saatuun fedha saam tursuu danda'a ji tokkollee tursuu danda'a ji lamallee tursuu danda'a. Bulchiinsaa miti ka qorachuu jiru komaandi poostiin qorachuu waan jiruuf iji lamallee agasillee caaltu turuu danda'anii jechuudha.
Laama amma addan baanetti mana murtii kamitti akka ilaalamu addan baane waan ta'eef. Ammaa fi tursuun qajeelfama komaandi poostiitiin kan isaan turan jechuudha.
Inspektar Tasammaa Angidaa Limmuu Saqqaa Jimmaa irraan galateeffanna taa'aadhaaf jenne tanumaan sora haala keetii gam kiyyaa nagaan bulla.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nu barreessaa nu bilbilaa. Imeeliin keenya horn@voanews.com. Feesbuukiin keenya afaan oromoo@voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Intarneetiin hojjetee milkoofnaan lakkoofsa watsaappii qabna 2026977 ergaa viidiyoof suuraa nuuf erguu dandeessan. Teleefoonni keenya tolaa immoo 2255 ekstenshinii 13 jechuun dagatina oduu xumuraaf gara namootaan isin dabarsa.
Bulchiisa naannoo Amaaraa Mattammaa keessatti dhalattoonni Walqaayit 2 magaalaa Gondar keessatti immoo dhalataan magaalaa Maaksenyii 1 walumaa galatti dargaggoonni 3 humnoota mootummaatiin ajjeesamuu isaanii fi kaleessa awwaalchi isaanii raawwatamu maatiif jiraattonni naannoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Bulchiisa naannoo sanaa keessatti namoonni ni ajjeesamu ni hidhamu achi buuteen isaanii ni dhabama. Mootummaan lammiiwwaniif eegumsa gochaa hin jiru jechuudhaan dubbatu maatiif jiraattonni naannoo sanaa. Mootummaan akka lammiiwwaniif eegumsa godhaa jiru ka dubbatan itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo sanaa obbo Nigusuu Xilaahuun garuu yeroo ammaa naannoo sanarraa fagoo waan hin jiruuf jecha waa'ee dargaggoota ajjeesaman jedhaman sanaa odeeffannoo gahaa hin qabu jedhanii jiru. Kan yeroon mootummaa isaa wixata dhufu xumuramu pirezidaantii rippaabilikii dimokiraatawaa koongoo Joosef Kabiilaa akka yeroo isaanitti taayitaa gad lakkisan hiriira mormii geggeessame keessatti namoonni aga 20 du'uu isaanii jiraattonni yookaan immoo aangawoonni naannoo sanaa dubbatanii jiru. Namoonni 3 ajjeesamuu sagaleen Ameerikaas mirkaneeffatee jira. Naannolee magaalaa Kinshaasaa keessaa aga 1 keessatti jiraattonni yeroon Kabiilaan taayitaa gad lakkisan ga'ee mallattoo jedhu agarsiisuuf jecha fiingee afuufaa turan jedhamee jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,700 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11,900, 11,965, 12,110, 12,140 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485, 9,755 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.